Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on, ma ei tea, kas eile sai vihjeid esitatud või mitte, aga täna on kaks mees korraga, Kert Lapimaa ja Harri Raudvere, kes on ka nüüd uurinud seda, mida Kert siin on rääkinud ja millele ma mõned olen assisteerinud. Nii et põhimõtteliselt jutt tuleb ikka vaktsineerimisest, selle meeletust kasust, selle vastuolulisusest, selle printsiibist, mis peaks olema õige, noh ja kõigest muust, mis on nagu on. Kert, sa vaatasid siin uuringuid ja nende uuringute analüüse, see meenutab natukene küll, jah, ühes saates sai siin ju räägitud sellestki, et oli niisugune filosoofiline kaasus, mida siis uuriti, analüüsiti, mille kohta kirjutati ka luuletusi ja hiljem, no hiljem juhtus sellega, mis juhtus. Õpetaja põletas kõik ära, alustame mõtlemist uuesti. Sa vaatasid uuringuid ja uuringute analüüse ja muud taolist.
Tervenema raadio kuulajad. Täpselt niimoodi. Eile sattus minu kätte jällegi üks üsnagi värske British Medical Journali artikkel, kus siis on seatud järjekordselt kahtluse alla selle HPV vaktsiini
emakakaela
vähi ohutusuuringute alased, kuidas ütleb, meetodid siis, et kuidas see siin läbi viidud on. Sellest on olnud ka siin varem juttu ja juba aastad on rääkinud nii-öelda need antivakserid siis nimetame neid niimoodi nagu neid kutsutakse ja on öelnud, et see ohutusuuring on kõike muud kui ohutusuuring, sest et kui tehakse mingisugune nii-öelda uuring, siis see enne pannakse nii-öelda ravimi, üks on ravimigruppe, teise gruppi peaks siis olema nii-öelda kontrollgruppi, kuhu siis kellele antakse siis soolalahust. Ehk siis tekiks nagu võrdlusmoment, aga see uuring on läbi viidud sedasi, et kellele on antud siis seda nii-öelda konkreetselt seda HPV vaktsiini siis koos selle mõjuainega või selle toimainega, mis siis peaks tekitama need antikehad ja siis sellele kontrollgruppile mitte ei antud seda soolalahust, vaid anti siis seda adjuvanti, ehk siis seda alumiiniumit, selle nagu teaduslikum nagu nimetus on siis AAHS, ehk siis Amorphous Aluminum Hydroxy Phosphate on inglis keeles, ma eesti keeles.
Ilmselt
ei hakka seda ääldama siin, aga igatahes see küsimus on nüüd mainekas ajakirjas on üles võetud 11. novembril, jaanuaril, käesoleval aastal, võeti üles ja hakatakse nüüd seda asja uurima. Sükkene metoodika nagu REAT, uurisin eile ka seda, et mis asja see sükkene REAT siis on. Ja see REAT on järjekordselt selline uuring, mis siis, või noh, ütleme meetod, kuidas siis teha kindlaks, et kõik need sellised, et kuidas tuua välja siis selles nendes uuringutes olemat võimalikud sellised ebakõlad ja ütleme see läbipaistmatus siis läbi tuua ja teha see läbipaistvaks. Siis noh, ilmselgelt on probleeme, noh, sellised asjad ei teki nagu tühja koha pealt, on ju väga palju maailmaski on probleeme selle samuse HPV vaktsiini tulemusel, tüdrukud, kes on jäänud, eks ole sandiks ja kes on vähem, kes on rohkem sain pärast seda vaktsineerimist. Noh, loomulikult on ka olemas juba kohtulahendid, mis siis on käinud läbi Ameerika vaktsiinikohtu. Täna jätsin küll koju selle nii-öelda Vaccine Injury Program, Compensation Programmi, kus on ka välja toodud arvuliselt, kui palju on siis kompenseeritud emakakaela vähi vaktsineerimise nii-öelda kahjusid. Aga need on reaalselt olemas ja ilmselt see ongi siis sellega artikli ajendiks selles mainekas ajakirjas. Ja loomulikult see mainekas ajakirja omakorda viitas siis kahele muule ajakirjale, siis üks on The Lancet ja siis The New England Journal of Medicine on siis see teine, mis siis on nii-öelda avaldanud neid HPV ohutusuuringuid, millele on omakorda siis jällegi viidatud üks üle 1300 korra, et see on niisugune tõsine asi, et mis sellest nagu edasi saab. Täna on selle kohta saade internetist, on niisugune asi nagu Highwire, kes siis on üks Dell Victory, üks niisugune uuriv ajakirjanik, kes on neid asju kokku pandud. Nüüd me osutan tänu temale ma selle artikli üldse leidsingist, et ma seda ei oleks osanud küll niimoodi ise otsida üles, et ta tegi eile sellise tutvustava videolõigu, et mis nagu tänases saates siis nagu saama hakkab ja kindlasti ma selle vaatan ja vaatan, mis sellest nagu edasi saab ja eks siis ka saab kuulajatele sellest edaspidi rääkida, kuidas see asi areneb.
Harri, sulle nüüd küsimus. maailmas kõik on noh, ühtemoodi, ühel põhimõttel töötavad. Ei ole asja, mis töötaks oma isikliku põhimõtte järgi, nagu asi ise eneses peaks töötama. Kert, rääkisin praegu uuringust ja sellest, kuidas noh, kõik asjad ei ole nii, nagu nad tunduvad olevat. Mulle tuletas see meelde, kuidas enne Euroopa Liiduga liitumist tehti rahvaküsitlusi. Meiegi tegime lihtsa ühe pitise otsuse peale, kas tahate liituda või ei taha. Plus miinus, eks ole. Enam vähem paar tuhat inimest sai läbi küsitletud ja siis selgus, et meie valim oli liiga väike, et seda üldse arvestada. Samas ühe suure uuringuagentuuri uuring, mis tugines enam vähem 150 või 200 vastusele, oli piisavalt suur. Seega siis kirja läks selle tulemus, kes oli rikkam, suurem, ramusam, tuntum, mitte tegelik vastus, mis saadi rahva käest. Kas me võiksime oletada, et paljudel juhtudel, no me jõuame tegelikult jälle samasse punkti, millest mitte keegi aru ei saa, et ametlik seisukoht ja tõde on kaks väga erinevat asja.
Tere head Nõmme Raadio kuulajad ja mul on väga hea meel, et ma saan osaleda sellest saatest täna ja käsitleda nii intrigeerivat teemat, sellepärast, et eks noh, on mul ka tekkinud omad arusaamad ja omad arvamused ja olen ka sellel teemal rääkinud väga erinevate inimestega. Ja peaks ütlema, et on grupeerunud nagu kaks erinevat seisukohta. Üks on nii nimetatud ametlik seisukoht, mida just Margus praegu välja tõi. Ametlikus seisukohas on kõik ametliku versiooni poolt. Toredad ja meeldivad inimesed, kes võib-olla nende küsimustega igapäevaselt kokku puutuvad. Ma just räägin nimelt arstidest, meditsiinitöötajatest, staažikatest meditsiinitöötajatest, ka nendest, kes on juba, ütleme niimoodi, oma õpingud lõpetanud ja praktiseerima hakanud nõukogude ajal, kes teavad seda perioodi ja ka nüüd kui praegust perioodi.
Ja see on aga meie ajal, nii no, enam vähem.
No pluss miinuseks. Jah, pluss miinuseks. Ja oleme ka rääkinud, et just nimelt seda sama teemat puudutanud siis, et kuidas see vaktsineerimine siis üldse näeb ja mis on siis nagu nende seisukoht. Ja sellises, noh, ütleme veidikene hubasemates vestlusringides, veidikene intiimsemas õhtkonnas selles suhtes, et see ei ole nüüd nimesid nimetatav ega ametikohti esile toov või selline ametlik jutt, siis see informatsioon, mida seal räägitakse ja või nendel kohtumistel räägitakse, on tegelikult ikkagi päris õõvastav, kui seda nüüd kuulata ja püüda seda siis üleüldisesse pilti või konteksti sisse siduda. Kui sa nüüd ütled ka nendest uuringutest ja tõid näite siin, et kui me tegime omal ajal uuringu, kui Eesti pidi hakkama astuma Euroopa Liitu, siis jäi kehtima ametlik seisukoht ja mis oli siis Riigikogu spetsialistide poolt välja töötatud ja see referendumi rahvahääletuse küsimus oli ka ju nii huvitavalt paika pandud, et tava inimene, kellel võib-olla puudus ettevalmistus, ütleme või teadmised süvajuriidikast või siis ka oskas näha või pidi oskama näha siis selle küsimuse taga võimalik, et tulevasi tagajärgi, siis loomulikult oli see nii ilusesti kenasti maskeeritud. Ja võt, siit saamegi tõmmata üle üldise ühese järelduse, et igasuguse uuringu läbi viimine või küsitluse läbi viimine sõltub ikkagi formuleeringust. Sest meie küsisime ju siin väga lihtsalt, kas te olete nõus astuma Euroopa Liitu, kui selle nimel peab Eesti loovutama oma suvereniteedi. Inimesed enamusest teavad, mis tähendab suvereniteet. Nad teavad, et see on riiklik sõltumatus. See teavad, saavad aru, et see on iseotsustamise võime, et ei delegeerita jälle meie vaba tahet.
Iseotsustamise õigus.
Noh, jah, võime on meil kõigil olemas iseotsustamise õigus, mitte me ei delegeeri seda õigust otsustada. Mitte ise otsustamise õigust, vaid õigust otsustada mõnele teisele suurvõimule, nii nagu noh, oli siia maale ja mida kogu aeg pandi pahaks, et seda otsustas Moskva ju meie eest, et nüüd me anname selle õiguse kellelegi teisele, eks kui sa küsid inimeste, kes otse välja, ta saab sellest küsimust aru, siis on selle küsitluse tulemus absoluutselt teistsugune. Kui sa küsid mingisugust häma ja ütled pärast, et ma tõlgendan seda küsimust just täpselt nii, nagu ma tahan tõlgendada, siis sa saad loomulikult sellise tulemuse, nagu sa saada tahad, sellepärast, et kui sa juba küsimusse formuleerid sinule sobiva vastuse variandi, et noh, polegi nagu midagi, kui ütled, et jah, et nii on jah, kena küll, siis sa saad täpselt sellise tulemuse. Ja ma arvan, et kõikide nende uuringute ja tegemistega, see on selline fraktaalsusele tuginev pisikene nüants, mis laieneb väga paljudele teistele eluvaldkondadele. Ja kindlasti see, mida me praegu siin räägime ka vaktsineerimisest, nendest uuringutest, nendest läbiviidavatest uuringutest, sellest kvaliteedist, sellest realiteedist, mis saad tagasi peegeldab. Ma arvan, et see on põhimõtteliselt tõmmata üks ühele. Võib-olla ma teen kellelegi liiga, aga nüüd, kui me tuleme tagasi selle arstide jutu poole, et mida siis nagu ikkagi arstid räägivad või arstid ütlevad, siis... Noh, ütleme niimoodi, mina ei ole selle eriala spetsialist, kuigi ma olen töötanud ikkagi juhtinud aasta, et suurt riigi haiglat puutunud tohtritega igatepidi kokku, näinud kõiksuguseid ravimeid, resistentsuse juhtumeid ja kõik, mis sellega kõik kaasas käib. Ja ma usun seda, mida nad räägivad. Ja sellepärast oligi niimoodi, et kui näiteks Vene ajal vaktsineeriti, sest mina tõin kohe selle jutu peale, ma kuulasin teie saadet, ma vaatasin ka teie teleesinemist ja selle jutu peale ütlesin, et aga no mina olen ju ka nõukogude aja laps ja mind on vaktsineeritud kõikid asjad vastu, mis vähegi siis, mille vastu võis üldse vaktsineerida. Kõik läka, köha ja tuulerõuged ei olnud, tuberkuloos ja rõuged ja kõik, mille peale meid siis, kõik, mis oli ju võimalik, mille me ei ole vastu vaktsineeritud.
No see vaktsineerimine ei olnud eriti tohutu.
Polnud üldse probleem, ei ikkagi vaktsineeriti lastehalvatuse vastu ja vaktsineeriti.
Mõnikord jah, pelkee oli siin.
Jah, kopsuproovi tehti käe peale kriipsu ja rõuged pandi kõigile. Ja siis mõtlesin, et aga noh, me ei jäänud ju keegi niimoodi haigeks, et noh, keegi võibolla mõnel oli, seal tekis palavik või noh, näiteks nagu rõugete puhul ma tean, et kellel oli, või tuberkuloosi puhul, kellel oli seal mingisugune eelsoodumus juba, kas või selle, et tal peres oli keegi põdenud, et tal oli see kepikene võibolla juba organismis olemas, et siis noh, need proovikohad läksid nagu natukene käest ära ja tekis palavik ja noh, sellist asja juhtus. Et aga noh, nagu üldiselt ei olnud mitte mingisugust probleemi. Ja võt siis ütlebki, et see vaktsiin põhimõtteliselt, mida siis ju, millega vaktsineeriti Vene ajal, nõukogude ajal, me ei ütle Vene ajal, see on täiesti valesti öeldud, nõukogude ajal vaktsineeriti, nõukogude ravimitööstus töötas need välja, siis põhimõtteliselt oli tegemist surnud vaktsiinidega selles suhtes, et nemad ei põhjustanud sinul haigust kui sellist, vaid läbi selle vaktsiini hakkasid sinul organismis tekkima antikehad. Tänapäevad vaktsiinid on see, et ta nakatavad sind haigeks ja võt siis tänu sellele haigusele hakkab sinu organism tootma antikehi ja siis öeldakse, et võt, et siis sa oled selle või teise asja suhtes immuunne. Et see on tohutu suur erinevus, kas sind teha haigeks või kasvatada sinul neid antikehasid hoopis teise meetodiga. Ja ütleski, et kui saad Venemalt vaktsiine ja seda, kui lähed Venemale, sul on seal Venemal palju sõpru ja tuttavaid, uuri ja küsi, mis moodi neil see asi on korraldatud, et kas nad on läinud ka selle niinimetatud eurokvaliteedi standardi peale, mille tulemusi me tegelikult näeme. Ja või on seal ikkagi jäänud see, ütleme, noh, inimese tervist ja seda austav seisukoht, et tegelikult ravitakse inimest, aga mitte ei üritata leevetada nende sümptomeid, mida siis tegelikult meie ravimitööstus täna ju põhimõtteliselt teeb.
Venema kohta ma ütleksin ühte sellist asja. Meil siin härra Lepaga sai vaadatud ühte videot, kus üks arst, üks doktor, ma nüüd ei mäletagi tema...
Jaa, ma saasin harjada ka seda, ma ei tea, kas sa vaatasid.
Et seal ta väitis, kas 5% vist Venemaal olevatest lastest, keda võib öelda, et nad on terved, täiesti ütleme normaalsed.
Kas sündinutest oli seal jutt?
Ja ta ütleme, et ta viitas jällegi sellele vaktsineerimisprogrammile, mida seal Venemaal kasutatakse, et see teeb väga palju kurja. Mida täpselt ta siis, noh, minu vene keel on natukene nüügene lõrk, aga ütleme, probleem on tõsine ja seda tegelikult pidi olema ka ühes teises kohas veel näidatud, aga miski pärast seda ei näidatud.
Ütleme siis niimoodi, et ravimitööstused ja kõik, kes need vaktsiine välja töötavad, on ju läinud ikkagi võibolla siis ühe suundumuse peale, et noh, jättes nüüd kõrvale riigipiirid ja valitsused, kui me vaatame seda riikide üles süsteem, et ta on juba globaalseks läinud ja tehaksegi niimoodi täiesti võimalik. Selle peale öeldakse, et elu on arenenud ja teadus on arenenud.
Jah, see tähendab, see teadus areng, vaat see on vägagi küsitav, aga mis puudutab just nimelt seda seda, ütleme, seda nakkamist ja seda asja, siis siin see ei ole saladus jällegi, et läkaköha vaktsiin, mida näiteks, noh, ma saan jälle tuua Ameerika poolt näite, et seal on väga korralikult seda uuritud ja on väga sellised, ütleme siis, pädevad inimesed, kes oskavad selle kohta nagu öelda, on see, et kui sa teed läkaköha vaktsiini, seal on loomulikult ta nüüd komplekt juba seda eraldi, sa seda ei saa niimoodi, et siis sa oled selle, just nimelt selle nakkuse kandja.
Jah.
Ja ütleme, et see reklaam on nüüd selline, et ennem kui sa nüüd lähed oma uuesti sündinud, või nüüd newborn on inglise keeles, aga siis värskelt sündinud lapsele külla, ütleme vanavanematele, et kindlasti tee endale see süst ära, et sa kaitseksid ennast, et siis nüüd lapsi saaks väga köha. Aga kui sa nüüd oled selle nakkuse, selle süsti saanud...
Sa oled nakkuse kandja
selle ja sa lähed ja sa annadki sellele lapsele selle nakkuse ja vaat siin ongi see, et noh, et midagi kuskil väga valesti, mingi hullu meelsus.
Aga kas meil on olemas ka tähendab sellist statistikat näiteks, et kui palju siis on surmajuhtumeid konkreetselt, mida saab seostada nüüd vaktsineerimisega? Sellepärast, et mulle arst konkreetselt ei välja, aga kas veel täiskasvanud või juba vanemate inimeste hulgas, kes on ennast vaktsineerinud, on jäänud praktiliselt nädala jooksul haigeks ja on surnud.
Statistikat ei ole mina saanud Eesti osast kätte, küll aga Ameerika maalt ja... Ütleme, esinumbrites, kui me räägime jälle see sama see vaktsiin injury compensation program, ehk siis nii-öelda vaktsiini kahjustuste kompenseerimise program eesti keeli, selles on esikohal gripivaktsiin, mis põhjustab, milles on kõige rohkem välja makstud, ka siis nii-öelda hüvitisi sellest põhjustatud, kas seal on surmad põhjustatud,
tüsistused, mis tulevad surmad. Sealt. Jah.
Et see on kokku pandud, et see on nagu praegu esimesel kohal. Seal on teisel kohal oli see teetanus, difteeria vaktsiin, milles on hästi palju adjuvandina alumiiniumit, milles tekivad ilmselt need hällisurmad, eks ole, siis noh, lihtsalt laps lõpetab hingamise ühel hetkel. Aga see probleem on, noh, milleks ma sellest räägin või miks, ma ei ole mingi arst, et sellest sel teemal niimoodi võtta niimoodi sõna, et need asjad nii on. Ma saan viidata ainult nendele näidistele, mis on...
Statistikale
kas siis. Kas osaliselt statistikale ja ütleme näidistele, mis on nagu meil elus toimunud, et see teooria ei lähe kokku selle praktikaga, et on ohutu, kõik on, eks ole, terved, aga samas meil on kimpude viis inimesi, kes on haiged kas
või siin... Ma mäletan konkreetselt juhtumid oma lastega. Võt, kui me nüüd niimoodi räägime, siis need on jäänud niimoodi nagu mälestuste alla peitu. Et kui me oma lapsi vaktsineerisin, siis tähendab arstides väga konkreetselt, et ärge mingil juhul neid vaktsiine võtke ka tehke, sellepärast, et need vaktsiinid on kindlasti mitte kvaliteetsed, et neid peaksid tegema. Ja soovitas hoopis midagi muud, et minge hankige endale sead kuskilt vaktsiini, ma käisin ja sain ja siis me vaktsineerisime oma lapsi võt täpselt seda pidi selliste vaktsiiniga. Nii et tähendab, siis tehti juba vahe sisse, et ärge neid vaktsiine, et neid odavaid või mis nad on, et ärge neid jumala eest tarvitage. Et on olemas ka tegelikult natuke teistsugused.
Tähendab, sulle põhimõtteliselt pakuti geneerikut või?
Ma ei oska öelda, kas see on geneerikut. Seda nimetati puhtamaks. Tähendab, samamoodi oli ka meil esimese poisiga, kui me...
On see selline asi?
Meil oli see probleem, et meil tekis meeletu reaktsioon. Miks ma üldse hakkasin seda asja uurima? Ma sain aru, et see asi ei ole normaalne, kuigi arst ütles, et see on normaalne. Et siis tuli välja, et on võimalik ka nii-öelda osta neid vaktsiine, just nimelt puhtameid osta.
Nii, jaa, ma ostsingi, ma maksin ise.
Ja siis meil tekis nagu esimene, aga miks siis meile see arsti soovitanud puhtamat? Ta tegi mingi sutsakad ära, eks ole, poisil läks jalg kaks korda suuremaks, karjus nagu segane ratta peal, mitte miski lohutus ei aidanud. Ja siis hakkasime nii-öelda asja vaatama. Meil ei olnud ka mitte mingisugust...
Soovitati, olidki puhtamad vaktsiinid.
Nimetati nagu puhtamad. Mis asi see täpselt on? Ma ei tea. Ja selline asi oli ka meil.
Meil olgi kuskilt läbi, et meie meedias olid vihjed niisugusele võimalusele, et saab osta endale kvaliteetsema. See tähendab, et... Põhimõtteliselt ma ei saa sellest aru. See on nagu Bulgakovil, et mis tähendab kolmanda värskusklassi kala. Kala on kas värske või ei ole värske, aga kolmas värskus klass või mis seal oli, see on nagu jama. Õri, kas ometi ei ole lugenud seda vaktsiinide raamatut, mis nüüd välja tuli pisikene siukene?
Vaktsineerida või mitte?
Ütlen te lausalt, ei ole jõudnud ja miks pärast ma põhjendan ka ära, sellepärast, et ma olen väga ametis olnud oma teose välja laskmisega praegu ja keerimise ja tegemisega, nii et... Et ma ei saa isegi enam nagu avalikus kohas niimoodi väga käia, kui inimesed tulevad ja sakutavad käisest, küsivad, et millal tuleb teine osa. Eile väga huvitav, ma põrkan korraks kõrvale, eile väga huvitavalt sõber saatis mulle välja võtta. Tuleb välja, et minu see raamatu esimene osa on Saaremaal üks raamatukogudes üks loetavamaid raamatuid või laenutatavaid raamatuid. Nii et noh, täiesti huvitav tagasisideks.
No poliitikud otsivad ilmselt, kuidas sulle kirves.
Ma pole kunagi ennast kirjanikuks pidanud, aga juhu siis ta on ikkagi inimesi kõnetanud. Ja ma tõesti ei ole jõudnud lugeda. Mul on tegelikult, ütleme niimoodi, et öökapi peal on terve virn sellist kirjandust, mida ma tahaksin lugeda. Aga lihtsalt ma ei ole sinna jõudnud. Aga veebruaris, seda ma teen kindlasti.
Vaate, Harri, kunagi ma vaatasin niisugust killukest, sellest on aasta kümneid, kus inglisekeelne jutt ilmselt Soome telekast nõukogude ajal, nii et noh, määratus on küllaltki hea. Ja seal oli küsimus, et kes langetab otsuse. See mingi hard talk oli siukene, et noh, karmimad jutud ja minu mõelest oli see BBC ka kuidagi sellega seotud, aga ma päris täpselt ei hakka ütlema. Lõik, mis mulle meelde jäi, oli selline. Kes määrab, et kopsuhaigele süstitakse antibiootikumi, kui ta on antibiootikumi suhtes allergiline ja võib surra. Aga kui antibiootikumi ei süsti, siis ta võib ka surra. Et niisugune situatsioon. Ja kuidas siis saate juht küsib tohtrite, kes tohtri ütleb, et ei, ega siis mina ei süsti, õde ei süsti.
Ei,
no, kes annab korralduse? No vaadake, aga kui olukord ja nad keerutasid, nad hakkasid naerma seal seda asja arutades. Sest mitte keegi ei julgenud öelda ühe bitist vastust, jah, ei. Mitte keegi ei julgenud öelda, kuidas see käib. Ja
ma võin sulle öelda, kuidas see käib.
No ma tean, kuidas see käib. Aga see ongi üks jubedamaid asju, millega sa puutud kokku siin kümnetes kohtades.
Üks on ametlik seisukoht, teine ei ole ametlik seisukoht. Me jõuame jälle sinna.
Brexiti värk, kui selgus, et Brexiti hääletuse vorm kukkus läbi, siis meil esitati otsene lahend, nüüd Theresa May peab tagasi astuma, nüüd ei minda välja või ma ei tea, täiesti ühtemoodi kirjutatud, ma võtsin Daily Maili lahti, seal on vastu pidi, et nüüd tuleks teha nagu hääletus, et mis saab edasi. Ja räägiti vaikselt viisakalt demokraatlikult, aga meil juba, ja sellest võib järeldada, et meie uudised ei tule mitte infoagentuurist, vaid Brüsselist.
Mida siis hääletati? Ega ei hääletatud ju põhimõtteliselt, kas minna välja Euroopa Liidust või mitte.
See ei olnud küsimuse algi.
Ja muidugi hääletati hoopis seda, aga see leping, mis on sõlmitud või sõlmitakse või üritatakse sõlmida Euroopa Liidu või Suurbritannia vahel. Kas see on siis vastuvõetav või ei ole vastuvõetav? Hääletati seda lepingut.
Ja 29. Võib välja minna, nii nagu Daily Mail kirjutas.
Ilma lepinguta.
Võib minna, teeme ära, aga siis sel juhul peab keegi teine klaarima riigisisest ja väliskaubanduslikku olukorda, kui Theresa May sellega tõesti toime ei tule. Ja muidugi parlamendi traditsioonidega, kurat sellega.
Ma ei saa ühest asjast aru. Mida paganat on seal, ei, võtame kokku, tõmme palju asju ühe nimetajale. Ma ei saa paganama pärast aru, mida on seal nii palju jahuda selle asja juures, sest et põhimõtted või olemus ja põhimõtted on väga lihtsad. Ja nii nagu mõnigi on ütlenud, et aga rakendame seda nii nimetatud Norra printsiipi. See tähendab lihtsalt seda, et me oleme kaubandus- ja majandusühenduses, aga me oleme oma poliitilistes ja muudes otsustes sõltumad.
Jätame selle, kus kurat praegu. Ma tahaksin tõmmata siin paralleeli teise asjaga. Mina seda pisikest vaktsineerida või mitte raamatut olen lugenud. Ja kui sa mäletad, siis Peter Proosi vaktsineerida filmi esilinastuse tegime ka kunagi ära ja see film on internetis saadaval ja kõik. Aga mind huvitab just see protsess. Arstid soovitavad mitte kasutada seda vaktsiini, sest see võib põhjustada. Ah, te ei saa osta, teile ei ole raha.
Ma tänast päeva nagu ei tea täpselt, kas see täna just on ka veel niimoodi, kas täna üldse on seda mingisugust puhtamat vaktsiini saada, ma ei tea. Mul ei ole nii väikse
vaktsiini. Aga see näide on elust. Tahad või ei taha, me saame seda kasutada.
See on fakt.
Nii. Kes langetab otsuse, et vaktsineerida? Saate alguses ma lugesin ette siin 2009. aasta Hanno Pevkuri teemalise artikli, mis ilmus Delfis, kuidas Hanno Pevkur oli Nõmme raadios ja kirjeldas grippi. See oli see periood, kui rahvas nõudis, et minister ostaks vaktsiini ja käsiks vaktsineerida selle vaktsiiniga, mis ta ostab.
See oli Tamiflu, see oli tegelikult gripi ravimit oli see.
No see oli teine asi.
Jah, see on natuke
Tamiflu
on
teine asi.
Jaa, oli küll muidugi. Täpselt probleem oli seda, et ei jätku vaktsiin, et gripilaine on tulemas.
Aga nüüd ongi küsimus, kui
väga palju läks käest ära.
Jaa, läkski käest ära, sellepärast, et esimene artikkel oli Pevkur mõrtsukas ei osta, teine artikkel kohe pärast seda, nii kui Pevkur oli öelnud saates, et jah, on ostetud kuradi loil raiskab rahva raha siin igasugu möginate peale. Ühesõnaga, ajakirjandus pani Pevkurit paika, nõudes, et ta ostaks, siis ühesõnaga...
No, meie ajakirjandus müüb skandaali, ta loob skandaali, ta müüb skandaali.
Ja aga sellel Loll on ka tellija.
Kes selle... Tellija on ajakirja omanik, kes tahab suuremaid müüginumbreid näha.
Kui ajakirjandus esitab selle sama Brexiti teemalise asja pahempidi, mitte küll 100%, aga siiski. Aga nüüd...
No, ideoloogiliselt küsimus... kallutatud on nii peavoolumeedia. No, siin ei ole vaja üldse teha suuri silmiga üllatuda sellest.
Skeemi tahaks. Pevkur, kurat temaga, põhimõtteliselt langetab minister otsuse lähtuvalt lobitööst, mida tehakse lähtuvalt talle kui pigem juristile kui meedikule esitatud uurimisandmetest, mille juurest me praegu alustasimegi, mis võivad olla täpselt samamoodi kallutatud. Kui me tuletame meelde veel, seda saari ei ole näinud, ühte kena istungit, kus arutati ravimi vaktsiini saatmist turule ja seal sõnasõnal peaaegu öeldi niimoodi, et noh, kui te annate praegu loa sellega vaktsineerida, siis 2020 me saame esitleda teile andmeid, kas kõrvaltoimeid on ja kui palju. Saad aru, mis toimub. Asjad on vale järjekorras. Inimesed vaatavad tühja pilguga, alluvad sellele ajakirjandusele, mis müüb skandaali. Issand jumal, ravimatud ripper, nagu oli aasta vanust. Seda artiklit Inglismaa kohta, see tuuakse praegu välja, näe, Brexitiga on pahast ja ravimatud ripper on neil ka, aga see on eelmise aasta veebruari artikkel, mida serveeritakse praegu värske pähe. Me elame ju niisuguses pasameres, et no jumal hoia.
Ma mäletan seda grippi, seda seagrippi,
seda kampaaniat.
Ma mäletan, töötasin ühes ettevõttes, mille peakontor oli küll Ameerikas, aga selline arukontor, see oli Rootsis ja siis kuidas Rootsis käidi sisuliselt, noh, et saaks lapsed nüüd, see käis järjekordades, käis see nii-öelda sinna, et saaks selle vaktsiinisüsti, mis siis pärast tuli välja. Pärast tuli välja see narkolepsia probleem, eks ole, mis ka pärast tunnistati, et jah, see oli selle...
Ja ma ei mäleta selle vaktsiini nimelt. Selle sama teema.
Just nimelt, ja siis ma mäletan minu töökaaslane, kes oli ka väga selles mõttes meditsiini usku ja noh, tol hetkel oli minul juba kogemus olemas oma poisiga, et see üks tastatest peaks nagu väga-väga nagu skeptiline olema. Eriti, et kuna tekkis, eks ole, probleem ja juba oli vaktsiin saada. Aga kümnete tuhandete peal tehaks ennem katseid, kui me mäletame Jolleri sõnu, et noh, kuidas nad jõudsid seda veel ohutus katseid teha.
Seda.
No minu jaoks oli see alarm, et sa ei saa nii ruttu teha katseid ära. Ja et sa ütled, et see on ohutu, kui meil tuli, see oli septembris, millal hakkas see pull pihta. Ja siis mõned nädalad kuud oli hiljem, oli juba vaktsiin saada. Ja tähendab see viite aeg oli liiga lühikene, et usaldada
seda tulemust. Et lobitöö ja poliitika dikteerivad meditsiinile, mida lugeda ravimiks ja mida lugeda...
Ma kaldun arvama, et see on tegelikult vastupidi. Dikteeritakse poliitikale, mida tuleks teha või kuidas...
No, meditsiin on ju
kasum ju määrab ära, täpselt kasum määrab ära selle. Ja et saada korraliku kasumit, selleks tuleb teha nii meedias kui ka poliitikute hulgas eeltööd, et seadused vastaksid ju ootustele ja ühiskond oleks piisavalt informeeritud. Ja tegelikult on ju tegemist kõige lihtsama ju turundusega, turutööga, müügiga kõige ehtsamal moel, sellepärast, et ei ole see vaktsiin, mitte midagi muud kui kaup, mille eest saab raha. Mm-hmm. Ei ole need ravimid mitte midagi muud kui lihtsalt raha, mida saab rahva käest välja meelitada. Oleme jõudnud ka sinna maale, et ega siis ravimid meil ei peaks, me oleme seda ise oma naha peal ka tundnud, ravimid ei peaks ju meil ravima, vaid ravimid peaksid meil leevendama teatud
probleeme.
Sa oleksid kogu aeg klient. Nii kui sa ei võta, on sul halb, pead võtma, oid kui jumal selle eest, kui sa terveks saad, siis sa ei too enam raha sisse ravimifirmadele. See on konkreetne elu. Miks ma seda niimoodi väidan? Sellepärast, et mul on olnud omal pretsedendid, kus ma olen väljamalt saanud näiteks Indias toodetud ravimid, mis ravis mind paugu pealt terveks, kui ma olin saanud siin Eestis enne kaks aastat või kaks pool aastat ravi ja käinud mitmete arstide juures, mitte keegi ei suutnud isegi tuvastada või panna mulle diagnoosi, mis mul tegelikult viga on käe peal oli. Siuke väga imelik nahk hakkas nagu ära, läks kõvaks ja tulid praod sisse ja mitte keegi ei osanud ütleda. Arvas, et mul on seened ja mida ma kõike, öösel pidi mingid kindaid käes hoidma mingisuguse möginaga ja et see kõik läheb ära, mitte midagi ei lugenud.
Maksid kui palju raha, eks ole?
Ja siis ma läksin sinna, hoopis teisel põhjusel, läksin arsti juurde, näitasin siis, et noh, et mul oli vesi kõrvas, et näiteks kõrvalutsed, läksin näitama, ütlesin, aga vaata seda ka. Ja siis rääkisin, mis mulle selle käega tehtud on. See hakkas naerma, ütles, et kurat sa tuled, eks ju. Et see on ju väga...
Indias seda siis juba oli? Olite siis Indias või kuidas, mis arst seda rääkis?
Ei, see oli vene arst, kes oli läinud koha peale.
Madagaskar, jah?
Jah, Madagaskaril käisin. Ja siis väga, väga ilusasti kohe kirjutas mulle kohe ravimi, ütles, et lähed apteeki ja apteekis ei olnud, et istu ja Coca-Cola, et nii kaua me kohe organiseerime sulle ja tuli toodi mulle see ravim ja enne kui ma sealt juba ära tulin, mul oli juba käsi terve.
No, see ei ole nii.
Väga, aga tuleme praegu natukene ohtlikuma tendentsi juurde. Sa, Kert, rõhutasid siin, et Karmen Joller ütles, et tehakse niimoodi, aga tal teisi andmeid ei olegi. Ta ongi...
Sa tahabki neid teisi andmeid saada.
Küsimus ei ole tema tahtmises. Küsimus on selles, et ta on tõenäoliselt hea õpihimuline naisterahvas, kes tahab olla hea arst, olla kursis viimaste uudistega.
Ja ta tahab kuulda kuhugi.
Jah, Harri, aga võtame nüüd niisuguse asja. Me sattusime Jõgeval konverentsiga hätta, sest inimene, kellel oli hea viimane tehnika, ei monteerunud kohaliku kultuurimaja tehnikasse.
No see oli natukene ajas.
See on see sama põhimõte, et võib-olla kõik need teadmised, mis on värsked ja mis tuginevad, tuleme jälle tagasi uuringutele, mis on kohendatud lobitöö tulemusel.
Et ta haakuks selle süsteemiga, eks ole? Et ta haakuks selle vana süsteemiga.
Aga kui palju on meil tegelikult, noh, mõneti nagu, see on jälle väga havras teema, mõneti nagu dresseeritud arste, kes on väga head õpilased, aga kellel puudub loov mõtlemine ja isiklik järeldusvõime, millest ma rääkisin ka siin ühes saates päris pikalt, et kõik need materjalid, kus oli lõpuni ette kirjutatud ja probleemi lahenduskäike näidatud, need käiski suur õpetaja hävitada, sest see niisugune lugemine hävitab ka õpilase mõtlemisvõime.
Me ei praegu ei leiuta jalgratas. Tegelikult, kui me nüüd vaatame, sa tood välja siin karstid kui sellised. Vaatame nüüd nende suhet ravimifirmadega, suhteid ravimifirmadega. Ja. Siis on ju täiesti selge, et arstid töötavad ju ka ravimifirmadele all.
Aga sa ei saa väita, et arstid teevad seda teadlikult. Et nad lähevad teadlikult vastuollu ravimise printsiibiga. Andke mulle nutsu, saatke mind paradiisi saarele ja ma müün teie kaupa mõtlemata, mille vastu see on.
On olnud ju ka ju tegelikult ju pretsedente, kus lausa õiguskaitseorganid on need teemad üles kergitanud ja viidanud suhetele ja ma ei tea, kuhu need on välja jõudud need uurimised. Või...
Kas või need samad need uuringudeks ole, millest me rääkisime seal teles, et kus siis on nii-öelda mainekate meditsiiniajakirjade peatoimetajad on öelnud, et see huvide konflikt, ma ennem veel ütleks seda, et see, kes avaldab sellises mainekas ajakirjas oma artikli, ta peab ka täitma sellise huvide konflikti mingisuguse
deklaratsiooni,
eks ole, et kes on selle rahastanud ja kus kohas. Ja kui ta ütles, et 37% ainult nendest uuringutest on selle nii-öelda teinud, siis ta üle poole on siis mingites huvide konfliktis või? Ja kusjuures, kui on välja selle, no, ma nimesid ei mäleta.
Peaks ju ka
kes olema. Maksab see teile muusika või vastupidi.
Ja see nii tulebki ja täpselt nii tulebki välja ja see ongi nüüd küsimus, et kas siis peaks hakkama neid uuringuid nagu disklaffima, nii nagu siin sai öeldud.
Kas reeglid on kõigi jaoks või ei ole?
See sama, millest sai siin varem räägitud, et see disklaffi teema selle HPV vaktsiini osas, et see uus uuring nii-öelda nüüd on üles pandud, et see tuleb nagu selgeks teha, et miks on kasutatud platseebo asemel adjuvanti, mis ei anna nii-öelda sõltumatud, ta ei ole nagu selles mõttes inertne või kuidas seda öeldakse, et ta reageerib, ta on nagu immuunsüsteemi tugevalt boostiva, nagu inglis keeles öelda, aga immuunsüsteemi nii-öelda ärritav komponent, et miks seda pannakse nii-öelda
asja on ju vastus on ju väga lihtne.
Ma tean, vastasel juhul tuleb välja, et see vaktsiini kõlba, selles on
asja. Jaa, aga siis on see difference on hästi pisikele.
Jaa, täpselt sellepärast ongi.
See on ju elementaarne, ise teeks täpselt samamoodi.
Sellest on rääkinud aastaid inimesed, kes on nii-öelda...
Kui sa tahad varjata seda tulemust, siis sa mõtled välja süsteemi, kuidas süsteem ise ennast varjab.
Täpselt.
Ja tuletame meelde kas või Eesti riigi välisvõlaga, mille arvutamise metoodikat kohandati ja
välisvõlga ei ole, tuleb välja, et kõik on meelel
kui võlgu, enne oli see vist majandus... ja poolekordne SKP,
siis ei olnud
ühtegi välja.
Ja saab panna tegelikult teistpidi ka.
Tähendab, näidati, et kõik on korras, no, kõik. Jälle.
Kõik on formuleeringus, kõik on metoodikas kinni, see on ka selge.
Kuidas me antud olukorda võiksime, peaksime lahendama? Kes me oleme praegu vaktsiinide suhtes? See on väga niisugune jõhker küsimus. Kas me ajame õiget asja või tekitame rahvahulgas kahjuliku paanikat? Kas me oleme lollakad, kes ei saa aru tänase päeva sektoritesse panustamise tendentsidest ja nii edasi? Kas me tahame järeltulevale põlvkonnale halba või head? Mida me praegu teeme, kui me suudaksime seda määratada? Harri, sina tulid viimasena, võibolla sul on seda kõige lihtsam teha, kert on kõige temperamentsem.
Ma olen ka öelda selle kohta, ära räägi.
Ei, aga põhimõtteliselt, mida me teeme? Me ju analüüsime olukorda.
Selle suhtes skeptikumoodi.
Me oleme, ütleme, püüame olla objektiivsed ja panna nii plussid kui miinused nüüd lauale ja vaadata, milline pilt sellest siis nüüd nagu lõpuks koorub. See on nagu pusle kokku panek. Ja midagi ei ole parata, kui need pildikesi tuleb ühele poole nii palju, siis me saame selle ühe pildi, sellepärast, et need tükid lihtsalt viitavad sellele. Ja see ei tähenda seda, et me nüüd kedagi praegu otseselt niimoodi ründame. Meil on olemas terve hulk küsitavaid asjaolusid, millele me ei ole saanud oma mõistusele, elukogemusele, sotsiaalsele kogemusele tuginetes vastuseid. Me arutame seda teemat. Ja mida rohkem me arutame, seda rohkem me näeme, et see pilt on kole, sellepärast, et neid küsimusi on palju rohkem kui nendele küsimustele adekvaatseid vastuseid, mõistusepäraseid vastuseid, mis suudaksid meid rahuldada. Sest radikaalsete inimestena oleme meie alati minemas teemaga juurteni. Kui meile keegi midagi väidab, siis me tahame teada, millele see väidet tugineb, millest ta lähtub, kas need lähtealused on loogilised, kas nad on õiged. Ja vaat tänu sellele me vaatamegi kogu seda teema.
Ametlik seisukoht on, et radikaalsus võrdub terrorismiga hoopis.
Vaata, siin on tegemist jälle väga sügava taju pehmenemisega, sellepärast, et on lihtsalt võetud kätte mingi sõna, sellele sõnale on üritatud külge kleepida või mätsida mingisugune sisu. Eks radikaalsus, sisu, mis ei tähenda üldse oma algolemusel seda, mida see sõna peaks tähendama. Aga mina julgen tunnistada, mina olen radikaalsete vaadetega inimene, kui keegi mulle midagi räägib, ma kuulen ta viisakalt ära, aga lõppkokkuvõttes või see otsustusõigus jääb ikkagi mulle endale, tuginedes minu enda teadmistele, oskustele, elukogemusele ja kõigele muule.
Selle asja nimetus on tegelikult meditsiinis, kui me võtame, on teadev nõusolek. Ehk siis see, mida mina rõhutan, eks ole, siin üritan rääkida ja inimestele nii-öelda natukene selgitada, on see, et teil on õigus oma enda kehale. Teie keha eest ei vastuta mitte keegi peale teie enda.
Absoluutselt.
Ja see ongi see põhjus, mida me püüame siin, kuna kui me läheme arsti juurde ja meile räägitakse vaktsiini kõrvalmõjudest ainult seda, et see tekitab punetuse, kerge palaviku, võibolla võib kõhukese lahti lüüa, siis see ei ole alus teha teadev teadev otsus, et jah, ma soovin seda vaktsiini, kui ma ei tea, et seal on võimalik saada näiteks invaliidsus või seal on võimalik saada mingisugune nii-öelda autoimmuunhaigus, mille raviga ma tegelen elu lõpuni, kui mul seda infot ei ole, see ei ole teadev nõusolek ja inimestel on õigus teha, iga üks teeb ise oma otsuse, kas ta vaktsineerib või ei vaktsineeri. Kert ei ütlesin mitte kellegile, kas ta peab vaktsineerima või mitte. Iga üks peab olema ise võimeline võtma vastu otsuse, sest pärast tagajärgedega tegeleb ainult ja ainult no see inimene ise.
Võta nüüd aspiriini see pakendist välja see infoleht ja loe, millega, mis...
Aga miks me peaks aspiriini sööma?
Ei no, küsimus on see, et...
Aga miks tead, doktor ei hoiata? Ta võiks ju iga kord lugeda ei, selle lõigu.
Telekas tuleb ju reklaam. Väga ilusasti ütleb, et kui ei ole mõju, kui ei ole seda, siis pöörduki arsti pole rääkinud või apteekriga. Tema ju ütleb sulle, lähed apteekri juurde ja kütled, et ma tahaks nüüd võt seda ravimit, palun, rääkige mulle tema kõrvalmõjudest. No. Mis sa arvad, et siis võetakse ja hakatakse sulle seda selgitama?
On ka juhusid, kus ma olen sotsiaalmeediast lugenud, aga kui me räägiksime neile kõik need asjad ära, mitte keegi ei teeks seda siis. Kes siis julgeks vaktsineerida? Kui on,
jaa,
kui
on... seda naiivset lapsus, seda lapsuslingvet lugesin minagi.
No, ühesõnaga,
aga sellega on ju kõik öeldud, kui sa küsid, mida meie siin teeme. Meie teame, mida meie teeme, aga kui selline informatsioon läheb meediasse avalikult inimestele tutvumiseks, siis inimesed, kes seda loevad, kui neil on vähegi veel jäänud ja, seda mõistust, seda alli aju ollust, millega mõelda, siis nad saavad ju aru, mis selle asja tegelikult taga on. Muidugi saab alati öelda, et kui te ei vaktsineeri, siis jah, tüsistused võivad olla sellised. Aga kas te olete näinud neid haigeid lapsi või kui nad ikka tõesti nakatuvad sellesse koledasse haigusesse, mille vastu me teid praegu üritame kaitsta? Need tüsistused on palju hullem, siis võite olla 100%-liselt kindel, et teie laps invaliidistub ja nii edasi ja nii edasi. See on ju ka põhi propaganda üks trikkides, mida
aga öeldakse. Kui me võtame näiteks selle sama, et kas on need punetsed, mille vastu meil on üks nii-öelda kolmik vaktsiini osa, siis no mille jaoks on vaja, see on
kui ohtlik see on?
No ta on ohtlik, on ta, rääkisin mõned päevad tagasi oma arstiga, tõin ka selle näite, et no, mille jaoks me teeme nii-öelda süstises punetiste vastu, see on selline, no kergemat haigustist on nagu raske välja mõelda, kui vaadata nii-öelda vaktsiinitüsistusi, siis no igal juhul ma valin selle läbipõdemise riski, aga miks teda tehaks on see, et kui tütarlapsed jõuavad nii-öelda ikka, kus nad jõuavad sellisesse nii-öelda paljunemis ikka.
Tütar lapses sirgus naine, jah.
Et siis, kui ta võib selle saada, võib ta nii-öelda selle loote, eks ole,
no, sama on moonutused
või surm, eks ole.
Ei, no, muidugi, et, no,
selle põhjusel, no muidugi siin läheb asi läheb laiemaks, ma võtaksin ka veel seda sisse, et aga kui me nüüd paneme, eks ole, selle vaktsiiniga ja rikkume ära sellise võimaluse saada immuunsuse eluks ajaks, muide läbi põdemisel saame selle immuunsuse eluks ajaks, vaktsiin on kuski 10 aastat või natuke peale, mis on siis tõendatud, leitakse nii-öelda tiitritena verestaks,
aga 10 aasta pärast, kui vaktsineerida, kas see ei anna äkki sama ohtliku tagasi lööki?
No võt ei tea seda, selles mõttes need ongi väga nagu kummalised, mis ma tahtsin veel tegelikult öelda, on statistika tegemine meil Eestis, rääkisin selle sama arstiga, kellest siin mainisin hetke tagasi, ma ei hakka nimesid nimetama, et kuidas tehakse meil kindlaks läka köha nakkus, et mis moodi siis seda, et ma ütlesin mulle, et seda on praktiliselt võimatu eristada, kui sa teed vereproovid, kas see nüüd on see keha, antikeha, mis on nüüd tekkinud, ütleme, selle nakkuse tagajärjel, mida organism on hakanud ise tootma, või siis see, mis on saadud kunagi süstist, et sa ei tee elu sees selgeks seda, et
millest, kas see nüüd on, kus see pärit on, sul on antikehad olemas
või on see nii-öelda siis nakkusest.
Täpselt
et, nii. Ma küsin, kuidas te statistikat teete? Siis ütlesin, no võt.
Aga puugiga on täpselt sama lugu.
Yeah.
Pareleoosik on täpselt sama lugu.
Et see on tegelikult on see täiesti, see statistika midagi me vaatame. Ma ei ole enam kindel, et isegi seda saab usaldada. No, selle jutu või jutu mul tekivad kahtlused.
Vaata, siin ongi kaks erinevat lähenemist, mis meil on. Sina vaatad igasuguseid neid kulbreid värke arstide suhtumisi. Mina tahaksin vaadata seoseid, mille võiks kokku panna see juks see värd sõnas nagu ravimipoliitika. Et kui teine partei sulle soovitab ravimit, ära seda võta, meie partei annab sulle
õige. Tervise, õnne ja tervise. Ja,
no, see on muidugi groteskselt välja toodud variant.
Ei ole. Tegelikult täpselt niimoodi need poliitilised süsteemid töötavad. Kui ikkagi võtaks, see tuleb üks partei võimule ja ta teeb, et leiab, et ravimiametis ei ole just need inimesed, kes peaksid olema sellepärast, et üks ravimifirma on, tahab oma ravimiga turule tulla.
1994 Prantsusmaa.
Täpselt.
Näide.
Jah, me ju ei mõtle neid välja, need on ju faktid elust enesest.
Ja. Kas mul tuleb 37 miljonit inimest läks vaktsineerimise alla, palju kahjustusi on, ma ei tea, kas seal oli kirjas või ei olnud.
Seda kokku jõudis lugeda.
Mul tuleb konkreetselt praegu meelde HPV vaktsiin, millest oli ju ka samas Eesti televisioonis saade kui potentsiaalsest ja ohtlikust vaktsiinist. Ehk siis mingi hetk muutus poliitika, nüüd on meil see programmis, nüüd käib niimoodi, et lausa keskkooli tasemel hakkavad loengud läbi pidama 16-aastased lapsed, täpselt, kes hakkavad
neile... Emad siis töötavad ravimifirmades või apteekides või kus?
Ravimifirmades? No. Või on seotud, lähedalt seotud isikud?
Et, ja.
No nii ta on. No.
Ühesõnaga need asjad on hullu meelsed. Nüüd on meil üks olev riiklikus programmis vaktsiin, millest on mõned ajad tagasi räägitud kui ohtlikust ja potentsiaalset kahjustavast vaktsiinist.
Kas see on ühel sama hetkel, või...
Ei, no tähem, me räägime Gardasil, seal ei ole väga palju variante, sest et...
Gardasil.
Gardasil on see bränd või see toote nimetus.
See, mis mida oli toodab... ohtlik ja nüüd ärgati, et ei ole.
Just täpselt. No, sama toote ka, nimi on ka sama.
Umbes samamoodi, ma ei mäleta, mida ma tahtsin apteegist osta ja öeldi, et ei järge seda võtke, see tunnistati nüüd eluohtlikuks. Aga ta on müügil!
Ja. No kuulge, ka siis ravimitööstus ka päris ka halb ei ole, on ju väga palju
sellised. See on nüüd näide selle, et poliitika ühel hetkel muutub ja nüüd ühel hetkel on jälle sobib, eks ole see. Me räägime samast tootjas, samast ravimimimetlusest.
Positiivseid asja on ju ka ju ravimitööstusest välja tulnud.
On küll, näiteks no, Vioksi skandaal, mõtle, kui äge see oli, eks ole, 50 000 inimest.
No jah, aga mõtlegi, kui palju näiteks Viagra ja kõik need ja. Muud asjad, mis on annud väga paljudele meestele sellise, noh,
Enese tunde tagasi järjest ei keeraks. Aga jah, üldiselt me peaksime...
Mul ei ole siin jääm kohal.
Silmete.
Võibolla me peaksime tõepoolest kuidagi pidi lõdvestuma. Probleem on olemas. Me ei tohi sinna sisse minna nii sügavale, et me upume ja leiame järjest uusi mikrodetaile, mille ümber hüpata ja ahastada. Võibolla tõesti tuleks kuidagi pidi, no tuletame meelde, vanu nalju Pikkerist, kus ühele ätile öeldi otse, et te võtate nii palju igasuguseid rohtusi, teil peab ikka väga hea tervis olema. Kas praegu ei ole tegemist, ka ma siin mõned kuud tagasi nägin Nõmme apteegis, kus üks naisterahvas ostis, no ta väitis küll, et terve talve varu, aga ta ostis niisuguse koguse ravimeid.
Talve kartuleid.
Et no ma ei tea. Ma ei usu, et tal oli mingisugune... 40 meheline sõjaväesalk või Kaitseliidu kompani üleval pidada nende rohtudega, ta ikka endale ja oma perele, heas tahtes, sest ta oli kuulnud, talle oli öeldud. Aga enese ravitsemine, ma saan aru, teine kord pits viina kapsa suppi alla või küüslauk, ma saan aru, aga kuulduse peale hakata ise ravima, sest naabri mõtte...
Ei no kuule, mine räägi apteekriga, mine kurda oma muret ja ta soovitab sulle.
Aga ta soovitab päris õigeid asju teine kord.
Ega soovitabki, ega ei, miks mitte. Nende ravimite hulgas, mis on tal müügi, kindlasti ta soovitab sulle õigeid asju, mis vähemalt leevendavad see olukord.
No jah, tema peab jääma siia koha peale, tema võib peksa saada, kui ta keelab käki kokku. Aga
no ei midagi, sellepärast, et siis öeldakse, et aga loe seda infolehte, tuleb välja, et ega kõigile ei peagi see ravim ju aitama, sest kui ei aita, siis pöörd uuesti apteekri juurde ja ta soovitab sulle midagi muud.
Ja sellepärast... sinistableti ei taha, siis võtta rohelis, see on küll kallim, aga ta on roheline.
Ta on roheline, jah, ja võibolla see mõjub, aitab, eks? Ja kui ei aita, siis noh, nii nagu perearst ütleb, et tulge kahe nädala pärast tagasi, kui te meil elus olete, siis vaatame edasi.
Aga mis ma mõtlesin siin praegu selle peale, et mida nagu teha, et mitte nagu ummikusse vajuda ja mul tekkis paratamatult mõte selle osas, et kuidas me üldse kuidas me üldse nagu läheneme nendele probleemidele, et mis asi see haigus on, et kus kohast tuleb, et kas meil üldse meditsiinis et miks on see tekinud, kus see nagu pärineb või milles see nagu tuleb, et kui me võtame rohtu, me surume maha ainult sümptomit. Et noh, kui, no seda ei saa ju minu arust nagu raviks otseselt nimetada, ravi on see, kui sa võtad midagi kätte, sa teed selle korda, see asi on lahendatud, kõik punkt, lahendatud, järgmine. Et meil ei toimu kui sellist, kuidas ma ütleksin, uurimist või aru saamist, et miks ta nagu päri, see noh, rohud ei anna ju otseselt ju tervist, sellele on vähemalt sellisel kujul, nagu me siin täna näeme, ja okei, Harri teie näide, ma tean, esite saite ja tal oli praktiliselt koheli korras. See läheb nagu vastuolu selle mõttega, mis ma praegu tahan rääkida, aga kui me võtame näiteks inimesed, kellel on ütleme erinevad emotsioonid, me teame, et emotsioonidega on võimalik ennast lausa surmata ja kui me paneme nüüd selle sellisesse konteksti. Vormi või konteksti või kuidagi niimoodi, et äkki me mõtleme ennast liiga haigeks, me oleme liiga stressis, me ei suuda nagu näha seda elu sellisena võibolla nagu me peaksime nägema, peaksime elama, vaid me oleme kuidagi kinni mingites asjades, siis see hakkabki nii-öelda meile lõpuks füsioloogiliselt halvasti mõjuma, me jäämegi haigeks ja see on nii-öelda keha märgu anna selle, et kuule, et Kert või ära lepa, et võta nüüd ette, et kui sa nüüd aru ei saa sellest, siis me lähme veel hullemaks selle haigusega.
Ja paljud inimesed on lapsest saati krabid ja haiged, ei ole midagi parata ja on teised, kes on nii terved, et lausa imestatakse, kui korra ikka jala pealt lendab.
Aga vaadake, sõbrad, on olemas ju ikkagi igal inimesel oma immuunsussüsteem olemas. Ja ütled, kuidas saab terveks. Kui sa näiteks sul on mingi haavand, noh, kaksik sõrmiks või siis maos või kuskil on sul mingisugune, no sa paraneksid ja kui sa võtad seda mingit ravimit, see teeb siis sul ju selle olukorra paremaks, ta aitab sinu immuunsüsteemil siin terveks teha.
Kui me ei saa aru sellest, ütleme, miks see immuunsüsteem nõrgaks läks, me anname ravimi, me aitame tal ära, aga see tuleb tagasi jälle.
Immuunsüsteem võib minna väga paljude asja.
Jätame selle arstidele.
Kas või on sul mingi viirus, mingi bakter, millega organism peab võitlema, on suunatud tähelepanu sinna punkti mingisuguse viirusega võitlemiseks, saad kõrvad midagi muud, noh, põhimõtteliselt on see ju kõik võimalik, ega siis inimese organism on ju tegelikult küllaltki selge keemia kombinaat oma olemas.
See on väga keeruline, ütleme ausalt, ega arstid ka lõpuni ei tea, mis asi see immuunsüsteem ja kuidas see täpselt toimib, isegi sellepärast ma julgen öelda seda, et nad ei oska selgitada, miks saab, ütleme, kuidas toimib see süsteem nii, et kui sa saad haiguse, et see üks läbipõdemine annab sulle eluaegse immuunsuse, aga vaktsiin annab sulle nii-öelda sellise osalise. No, ja küll selgitus on see, et osaliselt surmatud viiruseks
ole. Kõik nakkushaiguste läbipõdemine ei anna sulle ka eluaegse
immuunsuse. Ei, kõik mitte, nõus.
See on jälle...
Ja arstide teadmistest, mida nad teavad, me ei tea, mida nad teavad.
Aga nüüd nagu öeldakse, on ju meil teadusepõhine meditsiin või tervishoid.
See teeb valvsaks.
Sellepärast, et kui vanem oli, parem oli arst, kes pidi ju võttis, vaatas, kompas su läbi, koputas, kus sul maapiirjooned on ja vaatas siin seda eest ja teist ja kolmandat pidi ja siis sellele sinu nendele sümptomitele tuletades pani sulle siis diagnoosi ja hakkas siin selle järgi ravima. Küsimus oli ka väga lihtne selles suhtes, et nüüd on ju masin, annab sulle praktiliselt välja, sul on referentsi
ees,
vaatad, kas on punane, kas on must, kui on must, on kõik korras, kui on midagi punane, siis vaadatakse, mis on. Siis võetakse teadmik välja, vaadatakse, kas on punane, mis siis võiks olla.
Inimene üldse kodus.
Seda võib hoopis kõik internetid veel teada. et sisuliselt ta ju noh, niimoodi on ju see asi kujunenud tänase päeval. Teadmiste põhine või teaduspõhine meditsiin. Ja ongi nüüd näiteks niimoodi, kui mul ka tuttavarast ütleb niimoodi, et kui aparaat ei anna, aparaat diagnoosi välja ei anna, ega mina ise seda panna ei tohi, küsiti. Ja oledki küsitud vanalt kogenud arstilt, kes on meie eas mees, kes on elu aeg ravinud, küsiti, et aga kus sa üldse võtad, et... Tead, et
millele sa tugined,
kui siis diagnoosid üldse paned, eks, et nad
kogemusel, mis asja?
See ei saa pole olemas. Meil on teaduste põhine, sinu kogemus ei maksa mitte midagi. Ja teine asja on veel, kui te nüüd mäletate, noh, kuidas siis omal ajal lapsepõlves sai apteekis käidud. Arst kirjutas sulle retsepti. Retsepti peale kirjutas ta kõiki asju, küsis palju sa kaalud, panin seal teatud toimeaineid, pange seda nii palju, läksid selle paperilipakaga apteekisse, apteekis tagasi istus see proviisor, kes segas sulle täpselt selle arsti ette kirjutuse järgi rohu kokku. Said oma rohu pudeli kätte, millel oli pikk retsept küljes, kui oli kirjutatud kõik, millised aineid oli sinna sisse segatud. läksid, võtsid, panid oma punnsugud ja ära ja tundsid, kuidas tervis tuli. Nüüd minusugune täiskere mees ja teine, kes on kõrval, kaalub 60 kilo, saavad kõik ühesuguse tableti ja see peab olema siis minu eluskaalu jaoks ja tema eluskaalu jaoks peab olema täpselt seda toimeainet niivõrd palju, et see kontsentratsioon minu organismis, ühes minu rakus, peaks olema selline, et ta ravib teda ühtemoodi ja mind ühtemoodi.
Ühele, kus on palju või teisele vähe siis ju?
Nii, eks, kui ta minule parasjagu, siis tema palju. Peaks olema surnud selle aja peale, sellepärast, et see kontsentratsioon tema kehas oleks absoluutselt teine.
Aga
selliseid asju ju täna enam ei ole.
Aga ära Raudvere, kui vaatame tootmist, kas te kujutate ette, kui keeruline hakata tootmist tegema iga erineva kaalu jaoks need ravimeid, eks ole? Näiteks praegu käib ju tablettide sisse, keegi sulle enam ei sega, steriilsuse asjad kõik.
Odavam on teha niimoodi lihtsalt.
Ma olen 60 aastat ilmas elanud selle peale, et segati. Noh, ja mis siis on?
No nüüd on eurostandardid.
No on meil siis neid niimoodi vaja?
Ilmselt mitte.
Aga ma arvan, et hakkame siin nüüd seda saadet täna juba. Kokku võtma,
sest
segadust on piisavalt palju. Ma usun, et selle saate peale ei reageeri mitte keegi, nii nagu tavaliselt, kui on räägitud natuke valusamatest asjadest. Ja me ei ropendanud ka nii, et võiks meile lahti seletada, mida meie öeldud sõnad tähendavad. Võtame siis lõpsõnad. Kert, sina.
Teadlikkus, inimesed, veel kord teadlikkus. Et kui te lähete, siis teadke oma õigusi, teil on õigused.
Mina olen Gerdiga täpselt ühte meelt ja tahan öelda, et jah, teadmistes selles peitub jõud ja inimesed harige ennast.
Ja noh, mina paneks siia lõppu ühe Martti Larni, soome kirjaniku näite. Oli vist Martti Larni, kui ta oli ei olnud. See oli näide selles, kuidas koolikaevu vee analüüsile tuli laboratooriumis selge vastus. Teie hobune põeb suhkruhaigust. Aitäh, herrased! Kohtume umbes siis nädala pärast või millalgi ikka.
Seal grippist puhkes suur paanika, kõik paljastasid kannika ja ajasivad peppulja püsti, et ruttu saaks vaktsiinisüsti ja nõnda meedia mogulid ja varandusen kogusid, sest hirmud teatid sõid kõige rohkem klikke, apteekrid rõõmust kokku peksid pikke, ai ai kui jõudis viimaks rõõmupäev saavusid. Oodatud vaktsiinimähed tõmbati, tiidet üles püksid ja peppuri jäi. Vaktsiinidega üksinda minister süstalt näride, sükkavinetis väriseb. Kas sütte pansib, mees sa oled laiskju, kui nivet kraam läheb suges raisku. Nüüd tuleb jätta halaja, need süstid teha salaja. Palgata võiks narkomaane, neil süstamenetus on ideaalne. Ai, ai, kui kätte jõudis rõõmupäev saavusid, oodatud vaktsiinimähed tõmbati, kiiret üles püksid ja peppuri jäi vaktsiinidega üksinda. Ja katuste peal purikad, võiks saada väiksed surakad, siis inimesed, sest mööda ei hiili, peanaha kaudu kätte saaks vaktsiini. Ai, ai, kui kätte jõudis rõõmupäev saavusid, oodatud vaktsiinimähed tõmmati, kiiret üles püksid ja peppuri jäi, vaktsiinidega üksinda, hei, hei, hei. Kulge vaktsineerima, hea vaktsiin, peame realiseerima kõiki neid süsteadnud kannikad üksinda, välja küll ei kannata.
Saade on salvestatud 2019. aastal.